күн батты, ертеңгісін ойлаймын. Әрбір түн осылай, неге екенін айтпайын. Неге екенін естейсің, өмірім сондай менің. Неге екенін айтсам да бауыр түсіне алмайсың. Есімде сол жаңбырлы түн, жүрегімді жаралаған. Жүрегімде сенің хатың жойылмасыз қалдырған. Махаббат өлді, өлдірген сен махаббатты. Сені жаным деп айтатын күндер артта қалды. Жаңбырлы түн болған телефоныма келді хат. Рига кешір махаббат, бірақ өлді деп жазған. Өлсе өлгенде шығар, бастайық жаңа парақ. Сол түні үшті шырақ, үшті біздің махаббат. Неге бұлай істедің, неге болмадық бірге? Бақытты бол алайда, анау бай күйеңмен. Құтты болсын үйленгенің, айтатыным сол. Үшінші артық мен екен, ондай болса қош бол.
Жүрегімнің әуенін тыңда жаным. Өлді күлге айналды махаббатым. Жүрегімнің әуенін тыңда жаным. Мен сүйдім ал сен жүрегімді тақтадың.
Мейлі күндер, мейлі айлар, мейлі жылдар өтсін. Арамызда ұрыс болса да сені сағындым жаным. Сәнім, жүрек әуенім. Неткен әсем, неткен сұлу, неткен нәзік едің. Сенің түрің, сенің күлкің, сенің келбетің. Көз алдымнан кетпейді, арман ару едің. Екінің бірі сені бір көріп ақ қалайтын. Екінің бірі мен сияқты сені санайтын. Оны сен жақсы білдің, және мен ойнадың. Өзіңнің сұлулығың мен жақсылап қолдандың. Бір жігіт бос өтпейтін, достарымнан айырдың. Мен сені шын сүйдім, ал сен мені тастадың. Жарайды, өткені сөтті, кетті, бітті. Ал қазір түсіндірші, сенің қолың неге жетті? Онда да сен мен үшін жүрек әуенімсің. Бұл дүниеде армандаған ең жарық сәулемсің.
Жүрегімнің әуенін тыңда жаным. Өлді күлге айналды махаббатым. Жүрегімнің әуенін тыңда жаным. Мен сүйдім ал сен жүрегімді тақтадың.
Yeah.